Numancia 3, o Pote 0, partido da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Como foi o encontro?
Bueno, pues a verdade é que foi destes típicos partidos que sempre chegas un pouquiño tarde a todas as situacións. Xa, digamos que non empezamos moi ben no na entrada do partido, porque non fomos nos mesmos, sobre todo nos primeiros 25 ou 30 minutos. Penso que aí entrou mellor no partido o Numancia. Non creo que fora incluso por tema de concentración, senón probablemente polo contrario, porque, bueno, era un partido para xa se empezan a notar as tensións propias de que isto xa se empeza a decidir e xa quedan menos partidos. Notabas a tensión por parte do Numancia e nos xogadores hai moitos ex, algún de Ares, algúns que pasaron polas categorías inferiores, e digamos que penso que se notaba un pouquiño tensos demais, e por eso penso que a mellor non entramos ben no partido. Non é que nos dominaran a nivel de xogo, pero sí que, dado as nosas imprecisións, tuvemos tres ou catro salidas de balón malas na primeira parte, en unha delas ven o gol deles, e penso sí que a raíz de aí xa cambiou o transcorrido do partido, porque se lles puxo o que suele marcar primeiro nestes partidos, marca bastante. Empezamos a ir un pouquiño a remolque. Ben é certo que na primeira parte tuvemos tamén dúas ou tres contras nos boas, que tamén, bueno, pudemos lograr algo e non marcamos. Nos fuimos ao descanso e corregimos algunhas cousas, tamén ese pouquiño exceso de presión dos chavales e demais. Entramos ben na segunda parte, fixemos unha media hora sen facer un xogo como outras veces, claro, pero sí que dominando, somos capaces de meter o Numancia no seu campo. Acabou con defensa de 5, bastante cerrados. Tuvemos dúas, unha sobre todo moi clara pa o empate, non o conseguimos, e ao arriscar, pois xa cerca de rematar o encontro, nos meteron o segundo gol. Seguimos volcando, nos tuvemos unha tamén moi clara dentro da área tamén, que fallamos para poñernos o 2-1, ainda quedaban 5 minutos e ainda podíamos facer algo. Na última, prácticamente no remate do partido, xa casi con todos arriba, pues nos colleron unha contra e nos meteron o terceiro. Penso que marcaron nos momentos decisivos e nos tampouco fixemos o noso mellor encontro.
Pódese decir entonces que o Pote ofreceu en Ares a súa peor versión?
Non é que, xa che digo, xa, para non facer un partido como os que estábamos acostumbrados, que fixemos hasta ahora, penso que estuvemos no partido hasta o minuto 80-85 contra un rival que lógicamente sabe manejar mellor un pouco estes partidos así con un certo de presión, e sí que penso que a mellor eso, que nos sobrepasou un pouquiño a esas ganas de conseguir o que eles están detrás de todos estes meses, digamos. Pero non creo que fóramos inferiores, tampouco, xa che digo. Penso que marcaron nos momentos. Foi un partido cerrado, con non moitas ocasións, pero sí, eles, nos tuvemos dúas, tres contras boas na primeira parte, eles dúas salidas de balón malas nosas nunha meteron. Na segunda parte estuvemos volcados, encerrámoslo, eles estaban pasando mal. A primeira media hora prácticamente nin nos chegaron, nos, sin facer un fútbol bonito, pero sí que estaba o balón estaba continuamente na área deles. Non fomos capaces de lograr o empate, e lógicamente o avisar, pois marcaronos, pero xa te digo, tampouco penso que foran moi superiores. Sí que definiron nos momentos que nos foron o fútbol, e o que falamos foi o gol. A mellor a semana anterior sí que tuvemos ese, que fomos capaces de definir neses momentos precisos, e esta pois non nos deu para aí. Tamén é certo que foi un partido raro en tema de lesións e atípico para nosotros, porque xa entramos no partido con dúas ou tres persoas fora de posición por lesións. Na primeira parte se nos lesiona o central, hai que cambiarlo, entra, e o que entra ao principio da segunda parte lesionase, temos lo que cambiar tamén. Facemos cambios e tres por lesión, con lo cual o margen, digamos, que de cambiar cousas foi un poquinho máis máis curto que outras veces, desa variedade que verdaderamente normalmente temos no banquillo, vamos.
Próxima xornada, o Pote Monfero visita Maniños, un dos equipos da zona baixa da clasificación, non?
Sí, a ver, penso que probable hai dous equipos que se destacaron pola parte de arriba, que son o Perlío e o Maniños, e ao mellor dous que quedaron un pouquiño rezagados aí, como é o Monfero e ao mellor o Barallobre, pero que despois o desmais xa ves a diferencia. Nos ahora mismo estamos terceiros, pero que levamos un punto a catro equipos por debaixo na máis, hai moita igualdade. Ainda que a clasificación diga eso, que todavía non levan ningún punto, ben é dito que, bueno, o rival co que xogamos onte lles ganou na súa casa 1-0 e apuraos. Quero dicir que aquí non nadie regala nada.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas.
A vostedes polo traballo.